እቲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ መርዓ ግብረ ሰዶማዊ ፆታዊ ስምዒት ንዘለዎም ዜጋታት ዝፈቅድ ዘጽደቆ ንድፊ ሕጊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኮነ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከም እትቃወሞን እዚ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ንሓደጋ ዘቃለ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ዓብ ፀገም ከስዕበ ከም ዝኽእል በብወገነን መግለፂ ከም ዝሃባሉ ኣመልኪቶም ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ጁስቲን ዌልባይ ኣብ ላምበርት ፓላስ ዝሓለፈ ሶኒ እዚ ዓብዪ ሓዋርያ ሓላፍነቶም ብወግዕን ክርከቡ ንኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን መርዓ ኣብ መንጎ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ዝቐውም እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጹ ክዝከርን ከሎ ኣብ ፖርትስማውዝ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፊሊፕ ኤጋን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ቤተ ክርስትያን ምላእ ዘርኢ ሰብ ብዘይ ፆታውን ባህላውን ሃይማኖታውን ፍልሊ ንኩሉ እያ እተፍቅር እዚ ድማ እቲ ካብቲ ፍቕሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝተቐበለቶ ተልእኾ እዩ ኮይኑ ግን እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደኣዊ ፆታ ንዘለዎ መርዓ ዝፈቅድ ሕጊ ክትቃወምን ከላ ነቶም ሰዶማዊ ፆታ ዝንባል ኣለና ዝብሉ ትጸልእ ማለት ኣይኮነን እቲ ባህርያዊ ሕግን ድሓር ድማ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝጸንዐን ቅዱስ ምስጢር ክኸውን ዘብቅዖ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝጸንዕ ውህደት ምዝባዕን ከከም ዝደለካዮ ንምቕያር ዝግበር ውሳነ እያ እትቃወም መራሒ መንግስቲ ካሜሮን ካብ ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ፖለቲካ ሰልፊ እዩ ተቃውሞ ዝቐርቦም ዘሎ ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ውሳኔ ንምዝታይ ካቶሊካዊትን ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ እንግልጣር ናይ ሓባር ዘተ ከም ዘካየዳን ኣብቲ ናይ ተመራሓውቲ መዝገብ ሰነድ ልሙድ ዝኾነ ኣገላልፃኡ ዝቕይር እዩ ስለዚ እቶም ካቶሊካውያን ነዝሓልሽ ዓይነት ኣገላልፃ ከመይ ገይሮም እዮም ክቕብልዎ ዝኽእሉ እቲ ሓድሽ ኣመለኻኽታ ንካቶሊካውያን ነቲ ሓድሽ ሕጊ ዘይቅበሉ ዝንፅል እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም